Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Marhamat, tinglang. Eshitirishimizni boshlaymiz. Sajda qilish bajo keltirilgandan so'ng duo bilan so'rashni boshlash mumkin. Duo bilan so'rash odatda boshqalarning nomidan duo qilish degan ma'noni bildiradi. Mening fikrimcha, bu buyuk, oddiy va ehtimol eng qiyin xizmat bo'lib, faqat imonlilar ega bo'lishi mumkin. Duo bilan so'rashni ko'proq keksa yoshdagi kishilar amalga oshiradilar. Siz bunga hech e'tibor qilganmisiz, aziz radio tinglovchi? Nima uchun shunday? O'z faoliyatini yengillashtirish istagi buning sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Biroq bu keksa kishilarning duosiz faoliyatidan farqli ravishda. Duo bilan so'rashda o'tkazgan soatlarining samarasi ulkanroq ekanligini tushunib yetganlari uchun ham yuz berayotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek, sinov va xatolar tajribasi ularga Xudoning ishonchli kuch-qudratiga tayanish donoligini berganligi ham aniq. Inson qanchalik ko'p ruhiy e'tiborga va javobgarlikka ega bo'lsa, uning uchun duo bilan so'rashga bo'lgan layoqatlarini o'stirish shunchalik muhimdir. Bu vaqt va ma'lum bir qat'iyatni talab qiladi. Afsuski, bunday vaqt va qat'iyatni ko'pchiligimiz ajratib berishga qiynalamiz. O'ylashimcha, havoriylar Quddusdagi ilk jamoat yetakchilari Havoriylar kitobi 6-bobida yozilganidek, o'zlari doimo ibodatga berilib, Xudo kalomini yoyish xizmatida mashg'ul bo'lishlari uchun bevalar va yetimlarga xizmat qilish ishini o'zlariga olishni shogirdlaridan so'rashgan paytlarida aynan mana shu narsaga erishish payida bo'lganlar. Bu juda mashg'ul odamlarning muhim ishlari ro'yxati boshida birinchi galda nima turganligiga e'tibor bering. Havoriylar duo uchun borgan sari kam vaqt sarflashayotganini sezib qolishadi va bu holatdan anchagina xavotirga tushishadi. Duo bilan so'rash tom ma'noda ikki tarafning o'rtasiga tushib, birining xohish-ixtiyojini ikkinchisining oldiga ifoda qilish degan ma'noni anglatadi. Qaysar Isroil xalqi nomidan chiqib, o'zini doimiy kuchli duoga bag'ishlagan Hazrati Musoning duoga asoslangan faoliyatidan ham yaxshiroq tarafdorlik namunasi bormikan? Aziz birodarlar, duo qilishning ayrim usullarini Havori Pavlusdan o'rgansak arziydi. U barcha birodarlari uchun doimo tinimsiz ibodatda bo'lgan. Shuning uchun ham Xudo Pavlusni hayotida ko'plab mo'jizalarni amalga oshirgan desak bo'ladi. Hurmatli birodarlar, bizning internetdagi saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling, aziz radio tinglovchi birodarlar.